Kako tumačite da se epidemija toliko raširila u ove četiri zemlje? Dakle, krenula je u Kini, Južna Koreja, Iran i Italija, to je više od 90% zaraženih i preminulih. Kako komentarišete da je u Italiji tako veliki broj smrtnih slučajeva i zaraženih?
Da.
Ima nekim podacima, ima dosta navodno kineskih radnika na severu Italije, da je Italija tek krajem januara obustavila te letove zapravo.
Još uvijek mi nismo i druge zemlje nisu, pa su bolje prošle. Prvo, ima nekoliko stvari. Jedno je što su Italijani uopšte uzev nedisciplinovani. Kao narod, onako vole da se vesele, idu po kafićima, pogotovo što je krenulo proleće. Druga stvar, kod njih kasno su otkrili. Već kad su oni postali svesni da imaju tu bolest, odjednom počeli su mnogo i da otkrivaju.
Kako komentarišete tu meru, dakle, doneta je odluka da se zemlje stavlju karantin faktički?
Karantin, cijela zemlja, pa zato što je sad situacija dramatična. A pre toga isto je bilo neobično, niko ne bi očekivao da će da stave u karantin celu Lombardiju. E sad, problem je što su te granice karantina bile propustljive. Ljudi su bežali odatle ka jugu Italije gde nema karantina. Da niko ne bi nametao ograničenja, tako da su tako i rasejavali. Da nije bilo karantina, možda bi manje se im uvali okolo ovako. Mnogi su, čim su čuli karantin, bežali.
Da li će taj karantin, u kom trenutku, teško je naravno predvideti, bolest dostići vrhunac i onda početi polako da opada?
Po analogiji sa gripom trebalo bi sad ovo toplije vreme da učini da bolesti bude manje. To se obično dešava sa respiratornim bolestima koje imaju takav sezonski tok. Ali ako je bolest nova, ta ova, kad ne postoji kolektivni imunitet, onda može i duže da se razvuče, ne mora da poštuje to vremensko ograničenje, zato što takvim virusima prija hladan i suv vazduh, a sada vazduh postaje topliji i vlažniji. Međutim, SARS je, na primjer, na severnoj hemisferi, epidemija se razvukla do jula, tako da je nepredvidivo. Ove mere koje sad Italijani preduzimaju jesu energične, ali bolest je toliko rasejana da oni nemaju kontrolu. Bolesnici iskaču sa svih strana, ne mogu da ustanove lanac, ovaj zarazio ovoga, pa ćemo sad njegove da ispošeljemo u karantin, jer nema više tog pojedinačnog prenošenja s bolesnika na bolesnika, nego onako en masse iskaču oboleli bez ikakve međusobno utvrđene povezanosti. I to je, znači, bolest van kontrole.
Žarište je bilo u Kini i Kina i dalje ima najveći, ubedljivo najveći broj inficiranih. I SARS je krenuo iz Kine i većina u posljednje vreme tih zaraznih bolesti krenula iz Kine ili iz te oblasti. Inače, ako izuzmemo antičko vreme, Azija je generalno bilo žarište u posljednjih 1000-1500 godina. Kako se to može objasniti?
Sve, recimo, pandemije gripa kretali su iz jugoistočne Azije, ali tamo na malom prostranstvu žive seljak u nekoj kolibici, mala avlija, zato što je puno ljudi pa gužva. I tu su plovke, kokoši, patke i svinje. To je sve zajedno, a prostor je jako mali. I onda virus gripa ne može da pređe sa ptice na čoveka direktno. Osim ovo izuzetno, ovo što se plašimo, te ptičje gripe, neki sojevi su pokazali sposobnost. Ali u načelu, sa čoveka na pticu i s ptice na čoveka ne ide. Ali svinja je univerzalni primalac. I sad, kad istovremeno se zarazi ptičjim i čovečijim virusom, onda se desi da se ta dva spoje i napravi se mali Frankenstein, novi virus, i onda prema njemu niko nema otpornost i on pravi pandemiju. Pre toga imali smo hongkonški grip, pa azijski grip. To je sve dolazilo iz tog područja, iz Kine i malo južnije. E sad, što se korone tiče, Kina je pretrpana zemlja, prenaseljena, a imaju čudne navike. Oni vole te divlje životinje da jedu. To su im specijaliteti. Tako da nije virus napao Kineze, nego su oni napali virus. Oni zalaze u ta virginalna područja, u područja gdje nikog nije bilo ranije i dolaze u kontakt sa ptičama od kojih ranije čovjek nije obolevao ili nikad nije bio u dodiru sa njima.
Ne, navodno se govori da su na pijaci u toj Wuhanu prodavali neke od te divlji životinja na vrlo nehigijenskim uslovima i tako dalje.
Suština je u tome da love te životinje, a taj virus je postojao možda ko zna kad među tim životinjama. Ali evo sad ulovljena životinja koja je bila zaražena. E sad, da li je to zmija? Pominjala se prvo zmija, pa onda pominju se sad neki kao oklopni mravo, je čudna jedna ružna životinja. Ali oni isto cene meso svih tih takvih neobičnih, egzotičnih životinja.
Da, Kina je naravno zemlja sa najvećim brojem stanovnika na svetu, ali to je relativno veliki prostor. Recimo, Japan je gušće naseljen, ali nema takvih epidemija.
Ne, gušće naseljen, ali u Kini nisu oni ravnomerno raspoređeni zato što ima područja gdje praktično ne može da se živi, ili je pustinska klima, ili jeste Kina na velika, pa imate gore i na severu baš hladno, tamo Mandžurija, imate ovamo na jugu leti velike vrućine, ali ima delova i planinskih litica i gdje niko ne živi, pa onda ono što je duž Jangte Kjanga i tih, znači doline plodnih reka, tu je gustina jako velika, ali eto, postoji te navike i higijenske, i što se ishrane tiče, Japanci toga nemaju, oni love ribu. Tako da to su te sociokulturološke razlike.
Čak je podignuta i ta stopa smrtnosti sa 2 otprilike na početku. Prije neki dan je direktor Svjetske zdravstvene organizacije rekao da je to otprilike oko 3,4. Niko ne zna koliko će trajati, koji će efekti biti. Imajući vidu nedavne, prethodne, da kažem, viruse, počeo od SARS-a 2002. pa ptičje gripa, pa svinjskog gripa i tako dalje, koliko je, ako se može govoriti u tim terminima, korona opasna, odnosno gdje će biti neki njen kraj i kakve će posljedice biti, ako se uopšte može to predvidjeti?
Da, kraj će biti nepredvidiv zato što, evo, dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni. Postoje 4 koronavirusa koji dovode do nazeba. 2 od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga 2 ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. E sad, pored njih, u ovom veku javila su se još 3 koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, to je Middle East, znači bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvijek ima ponegde i tu je smrtnost znatno viša, ide na oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, zato što se smrtnost računa na umrli u odnosu na obolele, a mi ne znamo koliko je obolelih. Imamo predstavu samo onima kod kojih je laboratorijski potvrđena dijagnoza i to su klinički teži slučajevi. Dakle, blaža je od prethodna 2 stanja koja su se javila u ovom veku, a kako će se kretati, evo, može, dakle, kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva 3 koja sam pomenuo potiču od slepih miševa. E sad, SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa slepih miševa na ljude bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. A ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, tačno se ne zna, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Rekli ste da je stopa smrtnosti manja nego u slučaju SARS-a i MERS-a, ali činjenica je da se brže širi s jedne strane. S druge strane, također sporije se širi recimo nego običan grip, ali s druge strane stopa smrtnosti je 30 puta viša nego u slučaju običnog gripa. Koliko je on ozbiljna opasnost i u kojoj meri je svet spreman da se sučeli?
Svet je spreman više nego ikada ranije. Dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba u čitavim područjima nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protiv epidemijske mere.
Kaže se da ovom virusu ne pogoduje toplo vreme, međutim u Iranu je kudikamo toplije nego u ovom delu sveta, pa Iran je jedno od ključnih žarišta. Kako to objašnjavate?
Jeste, ali i u Iranu februar je bio hladnjikav. Tačno je to, znači takve bolesti imaju sezonski karakter, međutim kada se jave kao pretnja, kao u ovom slučaju kad je novi uzročnik u pitanju, kad pogotovo ovaj koji kada prijeti da dobije pandemijski karakter, onda se malo manje osvrće na sezonu, onda hoće da pravi neprilike i van te sezonske šeme na koje smo navikli. Ipak sve topli period ne ide prenošenju bolesti u prilog.
Rekli ste ako se prenese na južnu hemisferu, opet će se pojaviti kao sezonski grip kada dođe sezona. Da li do tada svet, odnosno zdravstvene službe, farmaceutska industrija može da pronađe i proizvede vakcinu ili to prekratak period?
Na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kažu evo sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. To je potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama, najavljuju sad već jako brzo, neki već misle da imaju substrat za vakcinaciju, ali ipak treba da prođu mjeseci. Nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
Ali ako kažete da ne očekujete pre leta 2021. da ne bude, da kažem, prekasno, da ne bude do tada mnogo veći broj žrtava nego sada?
Kad bi bila situacija dramatičnija, ovo ipak nije bolest kao što su SARS i MERS, mnogo je blaža, onda bi se taj period skratio, pa bi smo mogli možda i na jesen već da imamo vakcinu, nedovoljno do duše ispitanu. U svakom slučaju vakcinacija kao rešenje nije pitanje vrlo bliske budućnosti.
Pomenuli ste teorije zavere da jel, već postoji vakcina ili da je virus izolovan. Pominjao je i ministar inostranih poslova Srbije, gospodin Dačić, da je u Kini izbila epidemija, da je taj virus jel, na neki način proizveden, ubačen da bi se kineska ekonomija koja brzo raste bacila na kolena. Kako komentarišete te tvrdnje da se takav virus proizvede pa se ubaci iz nekih političkih razloga da bi se nekome naškodilo i tako dalje? Imajući u vidu opšte istoriju od probitnog čovjeka, da su virusi pojavljivali se, odnosno epidemije, i uništavale znatan deo čovečanstva.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi. Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom. E sad, izjava ministra Dačića, pogotovo što je on političar, je i neodgovorna i štetna. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi, od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo 1 milion evra pomoći. Vidite, za svaku zarazu posljednjih decenija pominjala se ta mogućnost. Za SIDA se tvrdilo da su je pustili Rusi namjerno, pa onda isto bilo je hipoteza da su Amerikanci. U to vrijeme, 81. godine, medicina još nije imala tehnologiju da napravi takvu kreaciju, takav virus. A onda pokazalo se posle da je postoja taj virus među majmunima, tačno se zna i kako, da je u stvari bilo ljudi koji su znatno ranije bolevali i umirali od SIDA. Ovdje sada onako razumno gledano, koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a i ako postoji interes, da li bi bilo pametno, imajući u vidu da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će u međuvremenu taj virus da se prozli pa da kod vas napravi još mnogo veću štetu. Tako da to su spekulacije koje nemaju mnogo. Na kraju cela svjetska privreda sad trpi.
Da li bez obzira na tu spremnost svjetskog zdravstvenog sistema na razvoj novih tehnologija i tehnika lečenja, čovečanstvo bilo od koronavirusa s jedne strane ili nekog novog virusa, mutiranog ili kako bi ga već nazvali od ovih prethodnih, preti zaista neka apokaliptična varijanta, odnosno scenarijo?
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna prijetnja opstanku čovjeka na zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana. Dakle, imajući u vidu sve moguće rizike, pravom smatra da je virus najveća opasnost, jer virusa ima jako puno, u pitanju 100.000 vrsta i oni se stalno menjaju. Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi kao vrsta, dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših sposobnosti mogla da opstane na ovoj planeti. Znači, umjesto 8 milijardi bilo bi nas 5 do 10 miliona. Da smo ogrnuti medveđim krznom, da živimo u pećini i da se spremamo da pronađemo vatru, na primjer. Tako da mi smo, dakle, tim inovacijama, pameću, uspeli da se nametnemo, čak i da dominiramo u odnosu na ostale vrste, ali i virusi ne zaostaju, oni se stalno menjaju, usavršavaju i to je jedna borba neprestana. Tako da moramo kao bokseri stalno da držimo podignute dar. Vidite, mi imamo taj antropocentrični pristup. Mi smo otkusati virusi i oni nas napadaju. U stvari, tačno je, virusi se menjaju, mutiraju, pa onda i oni na koje smo navikli pojavljuju se u drugom opasnijem obliku ili prosto nemamo, nismo stekli imunitet jer su u međuvremenu promenili svoju strukturu. Međutim, isto tako je važno da smo mi ekspanzivna, jedna agresivna biološka vrsta. Mi upadamo u te biotope, u te zajednice životinja u divljoj prirodi i onda tako dolazimo u kontakt sa životinjama i sa virusima koji ranije nisu ni imali prilike da dođu do čoveka i onda se pokažu da su sposobni da zaraze čoveka i čak da se prenosi sa jednog na drugog.
Kroz istoriju Justinijanova kuga je bila 500, sredinom 6. veka, 540 neke godine, pa se onda crna smrt pojavila sredinom 14. veka. Dakle, taj virus koji je izazvao Justinijanovu kugu, on se u nekoj mutiranoj, modifikovanoj formi pojavio i u 14. veku, pa u 19. Da li postoji opasnost da jedan takav mutirani virus koji je izazvao Justinijanovu kugu pre 1500 godina, pa onda crnu smrt pre, ne znam, 800 godina, se ponovo javi u nekoj novoj formi, a da čovečanstvo, bez obzira na razvoj zdravstvenih tehnologija, bude desetkovan? Dakle, da li preti opasnost od tako masovnih smrti kao što su bile po 50 miliona ljudi da je umiralo i tako dalje?
Najviše ljudi u istoriji umrlo je od velikih boginja. Samo u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Luis XIV. Crna smrt, to se zna, to je zaista kuga. Uzročnik Jeftinija, znači kuga. To se sad, eto, to je isto jedan od primjera mogućeg biološkog rata. Genovljani su imali koloniju, utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. i onda su katapultirali svoje mrtve u Prđavu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju? Tek naredne godine Genovljani su otplovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
A nije isti uzročnik za istinu?
Ne znamo, recimo, jedna od mogućnosti je da je to bio i Pegavac, a tek od 1526. od Mohačke bitke mi smo sigurni da je Pegavac prisutan. Ostalo sve, opisi su toliko nejasni da nismo sigurni. Dakle, od kuge je tada, od crne smrti, 14. veku, umrlo oko 25 miliona ljudi samo u Evropi. Ali od 18. veka, od početka 18. veka, kuge u Evropi ima manje. Tu postoji mnogo okolnosti. Tada je taj crni pacov koji živi u kući i na tavanu potisnut robusnijim, takozvanim norveškim pacom, sivim pacovom, koji živi malo dalje, ne baš u kući nego okolo, pa je onda kontakt sa pacovima i buvama koje prenose kugu postao manji. Pa i to je jedno objašnjenje od objašnjenja što od početka 18. veka kuge ima manje. Međutim, kuga je bolest koju vi danas imate i u zapadnoj trećini Sjedinjenih Država. To je od pandemije koja je krenula krajem 19. veka na tenisu, tad bila krzna, pa iz Mandžurije se bolest prenela kuga. Znači, lovci su preneli u Kinu, u Hong Kongu, dakle, lađama do Južne Afrike. Tu su stvorena žarišta koja i danas postoje, pa onda do San Francisco 1904. I odatle se prenela bolest kuga. Znači, nje ima i danas, srećom malo, ali dešava se u Americi da neki pustinjak, planinar, geolog oboli od kuge, ujede ga buva i onda diagnostikuje se ta bolest.
Da li čovečanstvo objektivno preti jedna takva pandemija koja bi desetkovala, kao u slučaju španske groznice, crne smrti i tako dalje, planetu?
Postoji više mogućih scenarija. Mi treba da se bojimo i bojimo se, tu smo na oprezu, što se tiče tih ptičjih sojeva gripa. Jer iskustvo nam kazuje posljednjih decenija taj ptičji grip, kada se prenese na čovjeka, tu smrtnost može da bude vrlo visoka. E sad, do sada uspješno se intervenisalo, sve zdravstvene službe u svijetu su pripremljene da se uoče sa takvim izazovom. Može da bude neka varijanta ptičje gripa koja je, znači, mnogo smrtonosniji od običnog gripa, a može i neki drugi virus koji će da se izmeni mutacijom nekih od postojećih, ili da dođemo u kontakt u Amazoni, u podsaharskim šumama sa nekim virusom sa kojim do tad nismo bili u dodiru, i da se pokaže da je on prijemčiv, da je populacija ljudska osjetljiva na njega, da se lako prenosi, to su strahovi i eto, mi stalno imamo takve primere, pronalaze se novi virus, marburška bolest, ebola.
Da li je to ključni problem, bez obzira na razvoj medicine, dakle da kažem taj vremenski faktor, jer prvo se suočimo sa virusom, pa se onda ubrzano razvijaju tehnologije, uključujući vakcinu, ali vakcina se ne može unapred razviti. Da li je tu taj faktor vremena ključni od trenutka kada se pojavi bolest, odnosno virus, pa dok se razvije ta tehnologija, ili se može nekako preventivno delovati, ako tako mogu da kažem?
Ne, zato što ne znamo s koje će strane opasnost doći, koji će to biti mikroorganizam koji će da nas napadne, po svojoj prilici virus. Ali spremni smo da se sa takvim izazovom suočimo. Dakle, mnogi od preparata, od lekova koji deluju na viruse uopšte bili bi pokušani, možda bi neki od njih delovao, ali i služba zdravstvena je organizovana tako da može brzo da izoluje, tako da se onda promptno preduzimaju mere da se prenošenje bolesti ograniči ili onemogući. I to je jedini i najbolji način. A eto, mi smo prosto, ova planeta je prenapučena, prenaseljena. Agresivno, eto, trčimo te šume, nestaju u Amazoni i svuda po svetu prašume. Tamo žive sisari, glodari, ptice koje imaju svoje viruse, svoje ektoparazite, to znači komarce, trpelje i tako dalje. Neki od njih može da se prenese na čoveka i da se pokaže da je poguban. A evo neki od postojećih, najverovatniji primer su ti virusi ptičijeg gripa, dakle mimo ovih na koje smo navikli, i to je suzbijano na Dalekom istoku, već se nekoliko puta to desilo, patani su i u Holandiji koje kuda, i ptice i odmah se reagovalo, ako se prenelo na domaću perad, onda su uništavana čitava jata. Tako u Hong Kongu, na primjer, milioni ptica.
Zaključio bih da, bez obzira na opasnosti na koje upozoravate i rizike, da iz ovoga što ste rekli i sada, a i u prethodnom delu, da ipak čovečanstvo ima mehanizama da spreči, da kažem, taj najcrnji scenarija.
Mnogo više nego u prošlosti u svakom slučaju, i navikli smo do sada da se nosimo sa izazovima, a neophodna je stalna pozornost, stalna opreznost, i na tome se radi.